veldig hyggelig at jeg får komme hit. Også når vi skal starte Month of Love, som denne serien, jeg vet ikke om det har blitt sagt at den heter det, men Christian har i hvert fall sagt til meg at den heter det. Solveig og gjengen hennes har pyntet for at jeg skal se ekstra bra ut. Nei. Men jeg heter altså Andreas og er pastor her. Jeg har sittet der du sitter, vokst opp i denne kirken her. Fikk kjæresten min her på Ungfila. Vi er gift og har 4 barn i dag. Og så en gang jeg sto her og skulle snakke på Ungfila, så hadde jeg krangla, mente i hvert fall han, som satt på storskjerm med meg, og jeg skulle snakke om dette temaet. Og for å være kjip mot meg, uten at jeg visste det, så satt han på storskjerm og satte sånne cheesy bilder av meg og Veronica bak på storskjerm under hele talen min, uten at jeg visste om det. Og det var såpass cheesy at alle syntes jeg var teit, men det var ikke så teit at alle lo høyt, så jeg fikk ikke vite det før etterpå at det hadde skjedd, og alle trodde jeg hadde gjort det seriøst for liksom å vise hvor fint, ja. Så det skal jeg ikke gjøre nå. Jeg har ingenting ugjort med storskjermmannen der oppe. Men jeg skal prøve å svare på det jeg tror du opplever som et av de 3 viktigste spørsmålene i livet ditt nå. I hvert fall hvis ikke det er blitt helt annerledes å være tenåring siden jeg var det. Det er jo da ikke spørsmålet hvem som vinner Idol eller noe sånt, men det er altså spørsmålet: hvordan kan du få den beste kjæresten du kan få? Det er ikke så gærent å komme til kirken og lære om det. For å si noe om det skal jeg prøve å si 3 mål for å lykkes i kjærlighetslivet, og så skal jeg gi deg 5 kriterier som du må være klar til å skrive ned på som en sånn checklist på potensielle kjærestekandidater. Alle må være checket av de 5 som kommer til slutt. Ok, så, men først en tanke som du sannsynligvis ikke har tenkt på. Kanskje vil du nekte å tenke den, men det er helt sant, så jeg skal si den til deg. Det første målet, det er: bygg fortiden din bevisst. Fortid, det er det som ligger bak oss, ikke sant? Mange tenker, jeg kan ikke endre min fortid, det som har skjedd, har skjedd. Men hør her nå, i dag, det som skjer med deg i dag, det vil en dag være fortiden din, det som ligger bak deg. Siden du er ungdom, så skal jeg avsløre noen litt sånn juicy ting som voksne folk forteller meg hele tiden. For som pastor for de som er voksne i kirken her, så møter jeg så mange som skulle ønske de kunne bytte med deg og vært tenåring igjen. Og ikke bare for at de da kunne få gå med så kule bukser som du gjør, eller noe sånt, men for å få muligheten til å velge en gang til. Til å ikke gå feil. Jeg skal avsløre for deg nå hvor dumme voksne folk kan være. Voksne folk, mange jeg snakker med i hvert fall, de var så teite da de var tenåringer at de trodde livet var helt uendelig langt når de var tenåringer. De syntes det virka sykt langt, dette livet. Og jeg vet det høres helt dust ut for deg nå, men voksne folk tenkte da de var tenåringer at alt i livet egentlig bare handler om å se bra ut, ha det morsomt, oppleve mest mulig før man ble gammel. For når man blir gammel, så er alt kjipt uansett. Vet du at voksne forteller at da de var tenåringer, så trodde de ingenting av det de gjorde kom til å få noen konsekvenser senere. De kunne gjøre hva de ville med hvem de ville, bare så lenge det var gøy. De kunne fortelle at de dreit i skolen, de prøvde å rote med så mange som mulig, de lå med folk de nesten ikke kjente, bare fordi det var gøy der og da. Men så har de blitt voksne, så har de liksom blitt innhentet. Og så bærer de nå på at de var med på noe som gikk altfor langt. Så ble de såret, eller de såret noen, på en måte som de aldri så for seg kunne skje. Og så sier de i dag at de skulle gitt hva som helst for å være 14, 15, 16 år igjen og få velge en gang til. For i dag så vet de at det de gjorde da som de tenkte ikke betydde noe, det har blitt deres fortid. Det som for noen, det kan bare være ting som er kjedelig å tenke på, for noen er det ting som plager dem hver eneste dag. Og for noen ble det det ryktet de fikk som gjorde at de senere ikke kunne få den kjæresten som de tror de egentlig skulle hatt. Så, jeg vil oppfordre deg til å være smart, og det du gjør i dag, de neste årene i livet ditt fra nå, det kommer en dag til å bli din fortid, det du må deale med, enten som bra eller kjipt. Ja, jeg er pastoren din, jeg kommer sikkert til å være pastoren din og ta deg mot den dagen også, når du kommer og sier du skal gitt hva som helst for å begynne på nytt. Men bli med på et tankeeksperiment nå. La oss late som at her sitter vi inne i en stor sånn tidsmaskin. Har du lekt med den tanken før, sånn doktor proktor? La oss tenke at vi nå reiser 10 år frem i tid. Og nå er vi i 2026. Ok? Alle går rundt med den nye iPhone 13S. Du har blitt voksen, du har begynt å få litt mage, sånn som meg. Så kommer du på kontoret mitt en dag, og så sier du, Andreas, det var ikke sånn her. Jeg hadde ment at det skulle gå. Jeg skulle gitt hva som helst, Andreas, for én sjanse til. Hva som helst for at jeg den kvelden ikke hadde vært på den festen, blitt med han fyren hjem. Jeg skulle ønske jeg aldri svarte på de meldingene. Begynte å henge med de folka der. Hva tenkte jeg på? Jeg skulle ønske jeg ikke hadde vært utro. At ikke jeg skulle ødelagt ekteskapet mitt. At barnet mitt ikke skulle måtte gå igjennom det det har gjort på grunn av meg. Tenk at du sitter der nå, i 2026, sier dette her til meg, fordi ting gikk som det gikk med deg. Og så sitter jeg der, da har jeg blitt enda tjukkere, og så har jeg fått sånn hentesveis, og så svarer jeg, vet du, i dag er lykkedagen din, for Philadelphia har akkurat utviklet en ny app, og den appen fungerer som en tidsmaskin. Og vi kan nå ta deg 10 år tilbake i tid. Du vil kunne komme tilbake til 12. februar 2016. Du får en ny sjanse. Du kan begynne på nytt. Og vips, så sitter du her. Den nye sjansen din har begynt. Alle feil du gjorde mellom 2016 og 2026, de er nå visket ut. Og du har fått en ny start. Er ikke det fantastisk? Ta vare på denne sjansen. For deg som er helt forvirra nå, så har vi altså ikke gjort denne tiden. Det var bare et tankeeksperiment og sånn. Men lev livet ditt i dag, sånn at vi slipper å ha den praten i 2026. Ok? Selv om du nå tenker det var veldig usannsynlig at det skulle skje med deg. For de voksne jeg prater med om dagen, de som var tenåringer for 10 år siden, de tenkte jo ikke i 2006 at de skulle være her i 2016. Så, Andreas, nok tidsreiser og greier. Hvordan kan jeg leve sånn at jeg slipper å angre? Hva feite har dette egentlig med hvordan jeg kan få den beste kjæresten å gjøre? Kan du gjøre en sånn tidsreise i den talen din, så du kommer til poenget? Men det første poenget mitt, det var altså at du bygger fortiden din i dag. Husk det. Så, hvordan kan du finne den beste kjæresten? Det handler om å finne den rette. Gjør det ikke det? Eller? Alle er på jakt etter den rette. En dag så sitter du på trikken, og så kommer hun eller han på. Og så plutselig så er du midt i en musikkvideo i stedet. Så begynner musikken, og så kommer det duer i luften, og så går alt i slow-mo, og dere ser bare hverandre. Alt blir bra. Du blir snill, du slutter å se på porno, alt ordner seg. Derfor likte du spørsmålet som jeg begynte med å si her. Hvordan kan du få den beste kjæresten? Hvordan kan du finne den rette? Nå skal jeg innrømme noe flaut. Da jeg var 14 og gikk her i Jungfila, så var vi noen kompiser som satte opp en liste over, det var veldig flaut å si det faktisk, vi satte opp en liste over jentene i Jungfila, hvem vi liksom syns var, vi hadde kriterier som vi bedømte, det var personlighet, utseende og believe it or not, foreldre. Vi var så redde for å få en kjæreste med veldig døve foreldre, så vi hadde det som en av kriteriene. Jeg vet at i hvert fall jenter da skrev dagbøker. Jeg husker noen fortalte at dagbøkene bare var grubling om gutter. Hvem er den rette? Lurer på den eller den syns som meg. Og da kommer vi til det jeg vil si er det andre målet for å lykkes på kjærlighetsfronten. Det første var bygd i en fortid. Det andre er slutt å lete etter den rette. Hvis du tenker i livet ditt at det kan ikke bli bra før jeg finner den rette, da vil ikke du være på plass når du finner den som du kan elske. Nå skal jeg si noe rart, men som jeg tror veldig på. Allerede i dag kan du begynne å elske din fremtidige ektefelle, selv om du ikke kjenner han eller henne engang. Med det mener jeg, valgene du tar nå, de vil påvirke den du en eller annen dag vil gifte deg med. Og det betyr, hvis du i dag driter i hva du gir bort av deg selv til andre, så er ikke det kult for den som du en dag vil elske. Uansett hva noen sier, han eller hun som du skal elske resten av livet, vil være glad for alt du sparte som skulle få være bare mellom dere. Forstår du hva jeg sier? Hvis du sier til deg selv, jeg vil følge Jesus med hele livet mitt. Jeg vil bli den gutten, den jenta som Gud skapte meg til å være. Jeg vil prøve å leve sånn at jeg blir den jeg er ment å være. Da er det en måte du elsker din fremtidige ektefelle på allerede i dag. For det er her folk begynner med denne tidsreisegreia, ønsker seg tilbake. Når vi ser hvor vondt vår historie kan gjøre den som vi elsker senere, så skjønner vi at vi skulle ikke tatt så lett på det. Hør her, kona mi Veronica, hun er ikke perfekt. Mer perfekt enn meg, vil jeg si. Men alt jeg elsker ved henne, det blir bedre fordi hun elsker Jesus. Så, jeg vil si altså at vi i kveld begynte med feil spørsmål. For det viktigste spørsmålet er ikke hvordan du kan få den beste kjæresten. Målet er faktisk å slutte å lete etter den rette og heller bruke fokus på det som er det tredje målet. Hvordan kan jeg bli den rette? Den beste kjæresten for din fremtidige ektefelle. Hva sier Bibelen om det? Da skal vi gå til noe som Paulus, en av de første lederne i den første kirken, han skrev brev. Han skrev brev til de kristne i Korint. Og den dagen du kommer til å gifte deg, hvis du gifter deg, så er det 90% sjanse for at den dagen så kommer lillebroren din eller en eller annen slektning og stå og stotre i kirken og lese akkurat det som vi nå skal se på. For det er det som kalles kjærlighetens evangelium eller kapittel i Paulus første brev til Korinterne, kapittel 13. Den dagen så kommer du til å drive og grue deg så mye til talen du skal holde under middagen i bryllupet ditt, at du kommer ikke til å høre noe av det. Og dessuten så stotrer de så mye det som leser at du skjønner ikke uansett. Så derfor så skal vi nå i kveld se på fem ting som står her at du må strekke deg mot for å bli den rette for kjæresten du vil få. Fem ting. Er du klar? Det første som står, det står at kjærligheten er tålmodig. Det betyr at du ikke er pushy. Det betyr at ikke du presser noen til noe de ikke vil. Jeg tror vi har sliden der. Ja da. Men du er tålmodig. Jeg kan vente. Ingen av oss er perfekte på det her. Det er bare å teste treigt internett. Hvor vanskelig er ikke det? Men de egenskapene vi kan øve oss på. Bibelen sier det er sånn kjærlighet er. Den er tålmodig. Det andre, 1. Korinterne 13 sier, det er at du må øve deg på å være snill. Du roter ikke med noen, og så behandler de som luft etterpå. Hvis du har vært på dealeren med noen, finner ut at ikke det kan bli deres, ikke bare slutt å svare på meldinger, men vær ordentlig. Du sitter ikke med kompisen din, venninnen din, og ler av han eller henne etterpå. Du øver deg i å være snill mot alle nå. For det ser sånn ut å elske og være den rette. Det tredje det sier, det at vi øver oss på å ikke være ego. Ikke det står? Tar du opp neste slide? Det kommer. Vi tålmodige, ikke sant? Og så vi snille. Så vi bare venter. Og så kommer det. Men kjærlighet i hvert fall sånn at vi, den søker ikke sitt eget. Det måten Paulus sier, det en gammeldags måte å si det på. Men vi må ikke bli så fulle av oss selv at vi bare behandler folk som en som skal gjøre meg lykkelig. Har du tenkt på det? Noen ganger vi bare opptatt av hvordan får du meg til å føle meg? Så det eneste jeg tenker på. Men hvis jeg glad i deg, så jeg opptatt av hvordan du har det. Aller mest så håper vi at den andre skal være lykkelig. Og så tenker du kanskje når du hører at jeg begynner på sånne her punkter. Dette var kjedelige greier. Altså, gi meg litt action, litt drama, litt spenning, litt dobbeltspill. Hvis du har vokst opp i et hjem hvor moren og faren din har kranglet mye, så vet du, ja, på film vil du ha drama. Svik og spenning og alle sånne ting. Men i et kjærlighetsforhold i virkeligheten så ønsker du ingenting mer. En tålmodighet, snillhet. Det å ikke være ego og elske frem det beste i den andre. Det fjerde Paulus sier, det at kjærlighet ikke krenker, at man har respekt. En venn av meg var seriøst forelsket i en jente. Så ble de sammen, han var så lykkelig. Og så fortalte hun ham om sin historie. Hun hadde ikke alltid vært kristen og ikke alltid levd som kristen. Og det gjorde så vondt for han å høre hva hun hadde gjort. Og så bestemte han seg for en ting jeg har stor respekt for. Han sa, kanskje blir det ikke meg og henne resten av livet. Da vil jeg ikke adde til den lista over ting som hun angrer på at hun har gitt bort før den hun gifter seg med. Senere ble det slutt mellom de. Og da kunne han stå oppreist og si, til tross for at det var dritkjipt at det ble slutt, så hadde han i hvert fall ikke blitt en grunn til anger. Hør nå, hvis du har kommet langt i å prøve å bli den rette for den du møter, så skal du ikke bli en årsak til anger senere. Du vil ikke være sammen med eller gjøre noe med et annet menneske som du aner eller burde ane kan skape anger senere. Så, vær en sånn som det trygt å være sammen med deg, så vet man at det blir ikke kjipt senere, for du til å stole på. Kjærlighet viser respekt. Det femte og siste i dette punktet her, det bli voksen. Paulus skriver sånn, da jeg var barn, så talte jeg, og så snakket jeg som et barn, jeg tenkte som et barn, jeg forsto som et barn. Men da jeg ble voksen, så la jeg fra meg det barnslige. Alle eventyr du hører som barn, hvordan slutter de? Så levde de lykkelig alle sine dager. Men når du blir voksen, så vet du at kjærlighet ikke bare sånn. Det ikke bare noe vi i så lenge vi føler oss lykkelig. Det innsats og arbeid og investere i den. Alt ikke som eventyret om Askepott. Og her vil jeg si en ting spesielt til gutta. Jenter kan høre etter dere også. Men det så mye i sanger, i filmer, tv-serier, i kulturen rundt oss som behandler jenter som ting. Har du tenkt på det? I gamle dager, på den tiden Bibelen ble skrevet, så var jenter ting. I stor grad hadde man slaver, kvinnelige slaver, man kunne gjøre hva man ville med. Og selv ens kone var en del av ens eiendom. Så kom Jesus, og så snakket han helt annerledes om og til jenter enn man hadde gjort på den tiden. Og Peter, en av vennene til Jesus, han skrev til de kristne, og så sa han, vis omtanke i samlivet med kvinnen, med jenter. som er den svakere part. Og med det mente han bare at de fleste menn kan slå dama si i håndbak. Ikke mindre intelligent eller mindre leder eller sånn. Vis henne ære. Hvordan ser det ut å vise en jente ære? Det er i hvert fall ganske annerledes enn mye av det som er rundt oss. For sammen skal dere arve nåden og livet. Og så står det en ting for å vise hvor viktig det er for Gud at gutter behandler jenter bra. Så står det, gjør dette så ikke deres bønner blir hindret. Altså Gud vil ikke høre bønnene dine engang hvis du ikke gjør det her. Ok, jeg sa at jeg skulle gi 5 kriterier for en aktuell kjærestekandidat. Og det er nå jeg ber deg notere det ned, så du husker det, så du kan ha en sånn checklist når du møter noen. For at ikke du skal kaste bort deg selv og tiden med noen som uansett ikke kan bli seriøst, så er det en ting, det første kriteriet som jeg mener er viktig. Det er at du lever med en som har samme verdier som deg. Akkurat nå virker det kanskje ikke så viktig. Gå på samme skole, dere liker samme musikk, men tro meg, i 1000 avgjørelser senere i livet. Jeg vier mange som gifter seg. Jeg råder alle til dette jeg sier, at gift deg med en kristen. Det er det første kriteriet. Fordi senere, når barna skal på søndagsskole, eller man skal, hvordan man feirer jul, hva som helst, det er så mange ting som det kommer tilbake på. Det er ikke sånn at det er ulovlig for en kristen å ikke gjøre det, men det er veldig smart å gifte seg med en kristen. Det andre kriteriet, det er, noen kommer av og til meg og sier, han er så sjarmerende, men han ljuger hele tiden. Så jeg vet ikke helt om jeg kan stole på han. Det er ikke godt nok. Det er rød lampe. Han må være en god kristen. Ok, så det er kriteriet nummer to. Det tredje jeg vil si, det er at hvis man ikke vet hva man har vært igjennom, så kaster man seg ikke ut i noe. Alle, det finnes folk som bærer med seg en eller annen sånn veldig nær relasjon med en ekskjæreste eller noe som man bare må ha med seg videre i livet. Jeg vil si at det tredje kriteriet er at man må ha et avklart forhold til sin egen fortid for å kunne gå videre og gå inn i et nytt forhold. Er ikke det på plass, så kan det ikke bli dere. Det fjerde er at det er noen mennesker som alltid snakker forbi hverandre, som misforstår hverandre hele tiden. Dere må kunne snakke godt sammen, tørre å snakke om alt, og kunne som kristne be sammen. Det kan være veldig kleint, veldig flaut først, men det må man kunne, mener jeg. Så man må kunne kommunisere bra, som det fjerde kriteriet. Og det siste kriteriet, det er at man er tiltrukket av hverandre seksuelt. Det er vanskelig, tenåringsgutter, men dere må være det. Så, har du de 5 på plass, så har man et grunnlag for å snakke og for å sjekke om det kan bli oss. Har du skjønt hva jeg prøvde å si? Jeg prøver å si, sett deg 3 mål. Bygg fortiden din. Det gjør du disse dagene. Ikke bare let etter den rette blant andre. Ikke bare vær på utkikk utover. Bygg deg selv, så du for det tredje blir den rette. Så du er klar når du møter noen. Ok? Så skal du med frimodighet få deg kjæreste, og så skal du bygge et fantastisk liv på Bibelens veiledning til oss. Sånn, nå har du hørt en gammel mann prøve å gi deg noen råd fra sin erfaring på dette her. Jeg vil si at det er ingenting jeg har sett såre mennesker så mye som når man går feil på det området her i livet. Så er det ingenting som er så fint i livet som når du treffer rett. Når du blir den du er skapt til å være, og du finner en annen som blir den han eller hun er skapt til å være, og når dere begge følger Jesus, så får det frem det beste i dere. Og så må du ikke høre det jeg sier som en knyttneve, liksom hater deg hvis du tenker annerledes. Dette her er, tror jeg, gode råd. Det er råd som vi alle kan strekke oss etter. Så gjør vi alle feil, og så er Gud full av nåde i det. Skal vi tilbe Jesus sammen? Skal vi be en bønn først? Jesus Kristus, du kjenner oss som er i rommet her. Du ser alt som brenner i oss av følelser, frykt, glede. Jeg har så lyst til å be Gud, vær så snill, og gi oss visdom, sånn at vi om 10 år fra nå kan se tilbake på denne dagen og tenke at jeg gjorde noen valg i livet som har tjent meg godt. Takk Gud at jeg ikke gikk feil. Jeg ber Gud at du gir visdom om